Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Gjenklang.
Velkommen til Historie som endret Norge. Vi har med oss Mona Ringvei. Hei.
Hei.
Og velkommen til Julie Vinterland er vi i nå.
Tusen takk.
Acast sitt studio i Spikersuppa. Og det skal handle litt om jul, men kanskje Norges historiens viktigste juleselskap. Kan jeg være så frekk og fredig å si det?
Ja, det kan man jo alltid bygge en sak rundt.
Ja, jeg har ikke kontroll på alle, men jeg vet bare at det vi skal snakke om nå, det har vært... Det passer i historier som endret Norge, vil jeg tro. Når meg og deg mailet sammen, og så foreslo du dronning Eufemias juleselskap på Akershus slott. Bare i den setningen der, ja, det vil jeg høre mer om. Men kanskje vi skal starte med dronning Eufemia. For mange litt ukjent, helt til det kom en ny gate her i Oslo, dronning Eufemias gate. Så hvem var hun egentlig?
Ikke sant? Nei, hun var jo da en fyrstedatter som ble født i Rügen, altså en liten stat der i Østersjøen, rett nord for det som da Polen i dag, tror jeg. Og hun ble jo da giftet bort til den norske hertug Håkon.
Og det er sønnen til...
Magnus Lagabøte.
Ja, så da befinner vi oss der noen vil kalle det middelalderen?
Ja, vi befinner oss i middelalderen, og så kan vi bare si at vi befinner oss sånn cirka rundt år 1300, for det et enkelt tall å huske. Men ja. Vi starter vel i 1299 cirka da.
Ja.
Da kommer dronning, eller hun blir jo, det ikke meningen at hun skal være dronning, fordi hun gifter seg med en hertug, altså sønnen til Magnus Lagabøte. Hertug Håkon. Han er den yngste sønnen til Magnus Lagabøte, og dermed så får han Oslo og området rundt her på Østlandet, også deler av Vesterhavsøyene, som et hertugdømme, mens storebroren Eirik, som sitter i Bergen, som da må karakteriseres som landets hovedstad,
ja.
Han er konge. Men så skjer det at rett etter at Eufemia kommer til Norge for å bli hertuginne da, så dør jo Håkons storebror. Så da blir Håkon kong, Håkon den femte.
Ja, og da er det ikke aktuelt å flytte til Bergen da, eller?
Nei, altså, Håkon hadde jo antageligvis liksom blitt veldig betatt av Oslo. Han hadde jo snekret og holdt på her, holdt jeg på å si, overført betydning da, en god stund, og bygget opp dette hertugdømmet, og bygget opp altså Oslo som by.
Ja.
Så han drev med vedlikehold og pleiet denne byen, og likte seg her veldig godt. Og omtrent da han giftet seg, så må jo planleggingen ha vært godt i gang for byggingen av det som skulle bli Akershus, slott og festning.
Ja.
Så han ville være her, og han ble her.
Ja. Och det gjorde ju också att dronningen Eufemia då, eller hur är ju då, inte dronningen på detta tidspunkt, men Eufemia då kom in i Oslofjorden. I boka Landet mot Nord, som jag är väldigt glad i, som du har skrivit, Mona, så beskriver du också väldigt fint hva som möter Eufemia när hon kommer till Oslo. Du säger att det är blivit en by, men vilken by? Nu sitter vi mitt i spikarsuppa och det, liksom, det är ju ett stycke därifrån.
Ja, det er et stykke derifra. Oslo var en ganske bitteliten by på cirka 3000 innbyggere. Det var noen få steinbygninger i byen, altså for eksempel altså gamle Aker kirke. Den var jo allerede 200 år gammel, tror jeg. Ja. 170, ja, noe sånt. Og så nede i altså det som nå er på en måte, altså Bjørvik, eller altså... Der borte i Oslo da, hvor byen var, Gamlebyen, så var jo Halvardskatedralen, var en stor katedral, nesten like stor som Kristkirken i Nidaros eller Trondheim da, men ikke helt. Men allikevel ganske stolt, og det var en Håkonshall, altså kongehall der nede også, og flere kirker. Og så,
på nivå med Håkonshall som vi kjenner fra Bergen, eller?
Ja, altså det er altså rett og slett Håkon den femtes farfar, Håkon Håkonsen, ja, ja. Hadde jo bygget disse hallene, ja. En i Bergen, og så i Oslo da, der var ikke like stor.
Nei, det var ikke det.
Men nesten. Ja, så det var en koselig liten by inne i Viken her.
Og folk flest, kan du si noe om det?
Ja, og folk... og den bestod jo da av sånne laftede tømmerhus, ja. Og en delt inn i sånne kvadratiske gater og løp, altså streter og hva det heter for noe. Og gateløpene var jo belagt med planker, og under der så løper jo rottene glad og fornøyd i kloaken. Forsynt seg. Og det var en masse dyr inne i byen, og geitene gikk frem og tilbake til Eikaberg, og ja, det var en ganske idyllisk liten plass, kan man se for seg da, med en del handel, og det var en del tyskere som hadde slått seg ned her for å drive handel, ja. Så nede på bryggen så ville du hørt en del tysk.
Ja, det satt vel Eufemia stor pris på når hun hadde tatt den lange veien opp mot nord.
Ja, for det var jo også hennes språk, så da kan man jo tenke at det var noe kjent og kjært innslag i bybildet da hun kom til dette litt annerledes og mer karrige landet enn der.
Stod Akershus festning når hun kom?
Vet du hva? Det kan man ikke helt vite. Nei. Noen vil jo si at kanskje ble den bygget noen år før 1300,
ja.
Og da at den da sto der. Men man er ganske sikker på at den i hvert fall var påbegynt og var såpass ferdig i rundt 1300, at man kunne ha en fest der, som man hadde i jula 1301.
Ja, for det er jo det juleselskapet der vi skal snakke litt om, men vi må også snakke om relasjonen da mellom Eufemia og det som da blir kong Håkon. For de får en datter.
Ja.
Og det, altså, kongen og dronningens viktigste oppgave er jo at arverekken skal fortsette.
Ja.
Så når en får en datter, så er det ikke like bra som å få en sønn, men det er jo også et bevis på at her kan man få barn.
Absolutt, og det som får bare hoppe til dette med en gang, at det er jo noen mystiske relasjonen mellom Eufemia og Håkon. Altså, vi befinner oss jo i en tid hvor ekteskap var politikk, så det kan vi bare liksom legge frem med en gang, at dette er et arrangert ekteskap, sånn som alle andre kongelige ekteskap er på den tiden, fordi man knyttet forbindelser mellom to maktbastioner, ved å inngå ekteskap. Så det lå den type vurderinger bak dette. Og da er det som du sier, da er det om å gjøre og produsere en mannlig arving, for da har man jo virkelig føyet disse eiendommene og maktbastionene sammen til en solid enhet. Så Håkon og Eufemia, de hadde en jobb, og det var å få en sønn, eller gjerne en ekstra da, eller to.
Ja, backup.
Backup. Eller an heir and a spare, som de sier i Storbritannien.
Ja.
Så, men de fikk altså en datter ganske raskt. Og det betyr jo at Eufemia, hun har gjort jobbet sin, hun viser at hun er fruktbar. Her produseres det. Og så kommer det altså ingen flere barn.
Nei.
Og det veldig merkelig, og særlig med tanke på at i stedet for at det kommer flere barn, så endrer Håkon arveloven rett etter at denne Ingebjørg blir født, slik at kongsarven kunne heretter gå via kvinneledd. Og det hadde jo både hans far og hans farfar og tidligere kong Sverre bare insistert på at kvinner hadde ingenting i arverekken å gjøre. De måtte skyves helst ut eller så langt ned og bort som overhovedet mulig. Men så sier Håkon, altså rett etter at han har klart å få en datter, at nei, faren min han hadde ikke gjort en bra nok jobb i alt lovarbeidet sitt, særlig ikke når det gjelder arverettsreglene.
Det er første jeg har hørt så har kritisert Magnus Lagerbøte.
Ja, men det var han. Det var hans ord, ikke mine.
Nei, sant. Men, og da blir det egentlig sånn, hvorfor det da? Er det fordi han egentlig ikke kan få barn da?
Ja, men det er jo det man har lurt på. Kunne han ikke få barn? Men hvorfor kunne han plutselig kunne han få ett barn, men ikke flere barn?
Ja.
Det er veldig merkelig.
Og hvis han ikke kunne få barn, hvem er da denne prinsessen da på
Akershus
slott?
Ja.
Som ganske tidlig, som sin mor da, havner som en brikke da, i et maktspill.
Ja.
Hva er det som skjer i Norden på denne tiden som gjør at kong Håkon har litt dårlig tid med å gifte bort sin ett år gamle datter?
Ja, det som for sånn overordnet sett, så er det jo disse tre nordiske kongerikene, Danmark, Sverige og Norge, de er jo blitt ganske så befestet som kongeriker. Og i Norge særlig så har man jo også klart å etablere arvelover og diverse, så er det et sånn solid rammeverk rundt dette kongeriket. Men disse tre rikene, de er også stadig vekk ute etter hverandres områder. Så det er mye krangel ved grensene, for å si det på den måten. Og en veldig viktig del av dette spillet, som jeg var inne på i sted, det er jo ekteskapspolitikk.
Mm.
Så Håkon, da, når han har blitt konge, så er det jo veldig viktig å holde seg inne med både den svenske og den danske kongen for å ikke bli utmanøvrert, ikke sant? De er jo tre. Hvordan skal tre liksom, størrelser klare å finne balanse? Veldig vanskelig. Så på dette tidspunktet så har altså rett og slett den svenske og den danske kongemakten klart å inngå en veldig sterk allians ved at kongene har giftet bort sine søstre liksom med hverandres.
Ja.
Så der sitter Håkon igjen med Svarteper.
Han fikk ikke være med?
Nei, da, altså, de har jo da knyttet en så sterk allianse, så da, og dessuten så er jo da det norske kongeriket på dette tidspunktet er en ganske stor og truende størrelse, så man kan se for seg at i et sånt trekantforhold så vil de to andre være veldig klare for å prøve å svekke denne norske kongeriket, fordi de har for eksempel en enormt stor krigsmaskineri ved Leidangsflåten.
Mm.
Ikke sant? De har opp til 140 skip til disposisjon.
Og Håkon Håkonsson og Magnus Lagerbøte har på en måte vært gode konger for Norge, som gjør at de er store, Norge er stort og mektig og større enn Sverige og Danmark på dette tidspunktet.
Ja, det blir jo kalt Noregs velde, ikke sant? Denne tiden forut for, eller det som Håkon den femte arver er jo et stort Norges velde.
Ja.
Men på dette tidspunktet så er jo da ekteskapspolitikken og denne alliansepolitikken og denne konkurransen de tre kongerikene imellom i ferd med å gå bittelitt grann av skaftet. Og Håkon selv, han har jo nå, når han har blitt konge, havnet litt i skyggen eller litt ut av spillet gjennom disse ekteskapsalliansene. Så han gifter altså bort denne lille ettåringen, altså allerede når denne Ingebjørg er ett år, så blir hun lovet bort da, til en svensk hertug, lillebroren til den svenske kongen, hertug Erik. Og han er rett og slett en temmelig...
Han er gal.
Ja. Han er veldig upålitelig og uforutsigbar.
Ja.
Det er ikke mulig å finne noe logikk i hva han skal bedrive av svik og bedrag og voldsraid og diverse de neste 10 årene.
Ja, sånn, når vi leser om han og du forteller om han, så er jo han åpenbar en du ikke skal stole på, og ikke legge en nasjons skjebne i hendene på han. En litt uortodox svenske som går sine egne veier og rir rundt i Skandinavia og forhandler og bryter løfter og sånne ting. Men jeg blir litt overrasket over at Håkon, kong Håkon av Norge, da, er veldig opptatt av å holde på han. Er det da fordi at det er hans eneste mulighet?
Det kan man jo tro, men altså jeg må jo innrømme at da jeg drev også og jobbet med dette stoffet, så klødde jeg meg i hodet både 3 og 4 ganger, og det er vanskelig å se.
Ja, det var ikke bare meg.
Nei, å se, ikke sant, logikken, og måtte jo forenkle noen av disse, for det går jo så mye frem og tilbake, ja. og veldig mange av disse voldsraidene ser jo helt umotiverte ut, og de får ikke egentlig en ordentlig forklaring på hva blir oppnådd med dette. Men det er jo en sannsynlig teori, selvfølgelig. Det du sier der, at ok, han har satset på dette kortet, så da fikk han bare holde fast ved det. Og så kan man jo tenke at det ligger en desperasjon. Ikke sant? Det er jo noe med at det er noe mystikk rundt hele denne relasjonen. Håkon, Efemia og denne hertug Erik. Og at det kanskje ligger en form for desperasjon her, fordi det er jo noe med disse, ikke sant, disse kongerikene, de er forholdsvis solide, og det norske kongeriket er tilsynelatende veldig solid. Men via denne alliansepolitikken, hvor de ulike kongehusene gifter seg med hverandre, og plutselig så sitter man igjen uten for eksempel kongelige arvinger, og så må man liksom ty til nest best, og så må man begynne å lage noen sånne nødløsninger og sånt, og vipp, så har man mistet et kongerike over til en annen kong, ikke sant?
Ja.
Dette er jo en fare som eksisterer på dette tidspunktet, og som vi vil se senere slår ut i full blomst, kan jeg si, for Norges del, ikke sant? Det blir jo, mister jo sin selvstendighet innen, hvis jeg kan bruke det ordet, innen ja, det århundre som kommer da.
Men det er jo her, og det er jo det som er litt gøy da, å se på det store fallet Norge gjør da på denne tiden. Altså, vi går fra
Håkon for den som har den slags.
og lager bøter, hvor Norge er stort og mektig, og så bare forsvinner det hen, og et fint bilde på det er jo det juleselskapet da, som er på Akershus slott. 1301, hva er det som skjer der?
Ja, nei, altså da kommer jo hertug Erik til Oslo for å befeste denne avtalen. Så da er jo alt i sin skjønneste orden, ikke sant? Og ingen rundt dette trekløveret vil jo vite at det aldri skal komme noen flere sønner og sånt. Men han har jo da giftet seg med dronning, eller skal ha lovet seg bort til denne lille ettåringen, og gjennom henne vil jo han arve et kongerike, potensielt. Det står da i loven. Forutsetter jo da selvfølgelig kanskje at det ikke kommer noen andre kongelige arvinger, men det er noe spillet sånn som det ser ut på dette tidspunktet. Man må jo vente veldig lenge da, og det skjer jo så mye i mellomtiden. Denne ettåringen, det er jo mange år til de kan gifte seg. Mange år til han kan arve noe kongerike, ikke sant? Håkon er jo fortsatt ennå ung, så dette her er jo et langtidsprosjekt. Så det ser ikke ut som Erik er så veldig tålmodig sånn sett. Så denne avtalen har han inngått mer som en intensjonsavtale, kan man si, som han forholder seg forholdsvis fritt til, hvilket medfører da at Håkon og Efemia til enhver tid blir stilt i en meget nervøs posisjon, ikke sant? Fordi de har jo ikke egentlig sikret arvefølgen når denne svigersønnen er så upålitelig.
Ja, og så da skjer jo litt ting på festningen her da, så er det jo men kan vi kanskje ta oss og zoome ut litt, og bare Akershus festning blir, dette er en slags åpningsmiddag også, kanskje til Akershus festning, tror vi, eller?
Ja, man kan godt, Akershus festning blir bygget på denne tiden, ja. Så det at de hadde en fest der, betyr i hvert fall at det var ferdig nok til at de kunne, ja, feire jul der, og antageligvis har de også bodd der, så slottet og festningen må ha vært ganske ferdig. Og Eufemias far var der, og han døde I løpet av jula, og det synes Erik ikke var noe særlig interessant, så da bare stakk han.
Ja.
Ja, og så går det jo, så kommer jo sorgen over byen og sånt nå da, som et første forvarsel. Fordi det som skjer I den nærmeste tiden, det jo egentlig det som vi har vært inne på. Det kommer ikke flere barn, og fremtidens liksom svigersønn, han som da skal sørge for at Norge fortsetter som et kongerike, altså denne svenske Erik, Han holder på med helt andre ting. Han allierer seg med svensker, danske, altså, og på et eller annet tidspunkt så gir han bort et område han har fått av Håkon til den svenske kongen. Så han driver hele tiden en slags svikefull adferd, og, ja. Og så bryter han forlovelsen, og så bryter han andre avtaler. På et eller annet tidspunkt så kommer han altså i 1308, da, altså 7 år senere, så kommer han til Oslo, Det også ved juletider, men da ser det ut som Håkon og Eufemia rett og slett I Bergen. Så ja. De ikke her. Men da kommer han til Oslo, reiser fra Sverige og dreper og plyndrer på veien, kommer hit og setter I gang noen slag, regelrette slag med lokalbefolkningen.
I Oslo
tvinger dem til å besørge at han får en fin julefest på Akershus slott.
Ja.
Så han oppfører seg bare, ikke sant rart, det vanskelig å gi noen sånn mening til dette, men han kom hit og skulle plutselig bare ødelegge for sin tilkommende svigefar og svigemor da. Uvisst av hvilken grunn. Og så senere så det nok en gang intriger med Sverige og Danmark, og han kommer jo I trøbbel med sine brødre I Sverige selv også, eller sin bror som konge. Og så gjenopptas denne alliansen da, og han gifter seg til slutt med Ingeborg, faktisk. Men Eufemia, stakkar, hun rekker jo ikke bryllupet, hun dør I en alder av 30.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det jo et liv hun har levd, selv om hun dør I en alder av 30, da. Men hvis vi skal prøve å fortelle litt om viktigheten rundt dette juleselskapet, da. Har dette juleselskapet, Eufemias juleselskap på Akershus slott, endret Norge?
Ja, altså man kan jo si at det endrer Norge, fordi det I dette øyeblikk, når denne Ingebjørg blir giftet bort, at på sett og vis den norske kongekronen da, begynner å vakle.
Mm. Fallet begynner her.
Ja.
Ja.
Og det blir jo på en måte foregrepet ved at denne svigersønnen så upålitelig, og ikke en spesielt viktig person, ikke sant? Han jo en hertug, han jo ikke en kong. Det kunne sikkert gått greit, men det at de også lar at de ikke produserer flere barn, slik at kongerekken på ingen måte sikret. Nå får jo Ingeborg og Erik en sønn, som også blir konge, men da blir han konge liksom for Sverige og Norge. Da blir de to landene koblet sammen, og så begynner det å bli litt sånn Hvem skal ha Sverige, hvem skal ha Norge, skal, og så ja, og så nærmer man seg ikke sant, Margrethe Valdemarsdatters tid, hvor hun klarer å forene alle disse tre rikene I Kalmarunionen, og da forsvinner jo Norges liksom selvråderett som kongerike, da, hvis man kan si det på den måten.
Mm.
Og alt dette begynner på sett og vis når arverekken på sett sikres på en så ustabil måte som I dette arrangementet. Da. Altså, det kunne jo gått helt fint hvis barneproduksjon og sånn hadde vært ikke sant? Dette jo ting man ikke rår over.
Nei.
Når man skal på en måte legge skjebnen I biologiske faktorer som man ikke helt kan bestemme.
Det nok til å velte et mektig kongerike da.
Ja, det jo det. Når folk dør og plutselig så står man uten en kong og så velger man seg en arving fra et annet land, et annet hertugdømme, og så driver man og syr det sammen, og så inngår de allianser igjen med noen annen, og så plutselig så vippes den ene på en måte riksrådet ut av makten og den andre kronen, og så sitter man der med helt nye konstellasjoner som på en måte tilfeldighetenes gang har tvunget frem da.
Ja.
Fordi man til tross for all den der lovbyggingen, ikke sant, så har man liksom ikke klart å styre biologien.
Nei, nei. Men jeg må, det blir jo litt, vi tåler litt rykter og sånt I denne podcasten, gjør vi ikke det? Altså, Eufemia veldig opptatt av ridderlitteratur, riddere.
Mm.
Han her, Erik, blir jo også beskrevet litt som en sånn riddertype, og fascinert av de samme, samme tekstene, og det en annen kultur for det, på det svenske hoffet, har jeg forstått. Og noen peker jo på at det kanskje har vært en romanse mellom Eufemia og Erik, altså... svigermor og svigersønn. Ja. Stemmer det?
Jeg tror ikke det stemmer. Jeg tror at det nøkkelen til å rett og slett tolke Eufemia mer som en politisk aktør.
Ja.
Fordi det som skjer at hun, altså, man vet jo ikke så mye om henne, men man vet at hun kommer fra et hoff, hvor på en måte den tidens ridderlitteratur sto høyt. Det var liksom et veldig dannet hoff der nede, I Rygen. Det hadde det også vært I Norge, ikke sant? Håkon den femtes farfar. Håkon hadde jo også fått oversatt en masse ridderromaner og masse, fikk produsert masse litteratur og sånt nå.
Ja.
Så det var veldig sterke litterære interesser I Norge også. Spørs egentlig om Håkon den femte var så litterært interessert. Han var mer sånn petimeter byråkrat.
Du skriver, du skriver I boka di at jeg kanskje ser for meg at han var en bokorm.
Ja, ikke sant? Han, altså, han likte å jobbe på den daglige driften av, av konge.
Hartarbeidende.
Han var en hartarbeidende liksom, kontorarbeider. Si.
Ja.
Mens hun var kanskje da mer sånn påvirket av denne litterære hoffkulturen. Da. Og, men det var også et maktspråk på mange måter. Og når hun på en måte driver og innynder seg hos Erik, fordi det gjør hun, ved å gi ham oversettelser av disse riddromanene til svensk.
Ja.
Og det jo en veldig sånn rar ting, for gjør hun det?
Ja.
Men det jo da åpenbart en gave, og en gave fra en dronning til en hertug I det svenske liksom konge. Det jo da en slags politisk gave, ikke sant? Det jo en sånn gaveøkonomi her, gavepolitikk. Og da kan det se ut som hun prøver å knytte seg til den svenske kongfamilien, og at det veldig viktig, kanskje for henne, fordi hun kommer nemlig fra altså, hennes fyrstelige far, Vistislav, og hennes bror, som overtar makten når han dør I Oslo. Da. Han ligger forresten begravet I Oslo, denne Vistislav. Men ja, han hadde alltid vært antidansk, sant? Fordi den Rygen hadde vært underlagt en del dansk dominans.
Ja, så de likte ikke danskene.
Nei.
Nei.
Så når hun stadig vekk, og når de holder sånn fast på denne alliansen med hertug Erik, så kan det være for at de sånn på død og liv ikke skal henvende seg til danske. Ja, Så da svarte jeg egentlig litt mer på et spørsmål du stilte tidligere.
Ja, ja, men da, så lenge folk henger med, så jo, så jo det bra da. Men kan man, nå nærmer det seg jo jul i 2023 da, Mona. Hvordan kan man ha sett for oss at dette juleselskapet på Akershus Slott så ut i 1301? Har du peiling?
Nei, altså, hva skal man si? Jeg kunne starte med å si aner ikke, men jeg aner jo litt da. Men altså, jeg har ikke noe folklorekunnskap om når de ulike juletradisjonene på en måte kom til, til landet, bortsett fra at jeg tror juletreet kom på 1800-tallet. Men det jeg kan si er at de feiret i hvert fall jul.
Ja.
Det var viktig, og de hadde jo selvfølgelig store selskaper. Og en ting som er litt morsomt å tenke på er at veldig mange av de krydderne som vi forbinder med jul, det som lukter jul, ikke sant, hos oss i dag, de krydderne hadde jo på en måte kommet til landet på dette tidspunktet.
Ja, hva krydder da?
Så, nei, altså, liksom, ja, hva er det man lukter
kanel,
til?
Kanel,
nellik... hva var det jeg hadde på tunga her i sted? Ja, i hvert fall.
Ja, julekrydder.
Pepperkakelukt og ja, ja, ikke sånn, ja. Alt sånt.
Mm, ja.
Grøt.
Ja.
sånne ting hadde man, og, ja, nøtter og sånt nå, ikke sant? Så ja. Veldig mye av det som på en måte er, har vært sånn tradisjonell festmat i jula i Norge nå i den senere tid, er jo ting som de spiste den gangen, og dufter som de hadde den gangen. Så de har jo sittet der på Akershus slott da, og spist etter alle kunstens regler, og i og med at det var en sånn, det var jo sånn ridderromanenes tid, det var en sånn høvelighetskultur på denne tiden som hadde utviklet seg, hvor man på en måte hadde utrolig mye regler for hvordan man skulle oppføre seg ved bordet, og hvordan man skulle henvende seg til kongen, og hvis kongen spiste, så skulle man ikke spise, så skulle se på kongen ta en bit, eller kongen ta en slurk av
ja.
Vin, og så videre, og så skulle man sitte pent i ro og ha hendene i fanget, altså, ikke sant?
Ja.
Ikke være voldsom, ikke høyrøstet, ikke selvopptatt.
Nå er vi langt fra vikingtiden her.
Ikke sant? Ja, det er nettopp en markering ja. Av dette. Så disse reglene har sikkert vært fullt, og det har vært veldig viktig også i det alliansespillet for de norske kongene, og vise at de hadde den dannelsen, fordi ja. De gikk jo rykter der ute i Europa om at der borte i Norge, de er bare helt ville.
Oi, oi, oi.
Ikke sant? Ja. Og det var veldig viktig for allerede fra liksom Håkon Håkonsens tid, Magnus Lagabøte, ja. Og da også Håkon Femtes tid, at det er viktig å vise at dannelsen hadde kommet opp hit i nord også, ja, og særlig da når man har en gjest som fyrsten av Rygen da, ja. Der bor jeg.
Nettopp.
Men han døde jo av å være der. Da,
ja. Noe må det ha vært i veggene. Ja. Jeg ser for meg også at det har vært litt kaldt og rått også inni Akershus slott, men det var kanskje toppmoderne på den tiden, da, og hadde en god løsning på det, jeg vet ikke.
Ja, da, de var sikkert godt kledd. Det var jo også veldig strikte regler for hvordan de skulle gå kledd for øvrig. Og så har de vel hatt tepper på veggene som har varmet.
Ja.
Mm.
Nei, men det er spennende. Når jeg refererer til boka di, så heter boka di Landet mot Nord. En veldig kjekk bok for de som er interessert i det i norsk historie. Mona Ringvei, du er også ute med en bok nå før jul som er om din fars slekt, ukjente slektshistorie. Det var veldig kjekt at du tok deg tid til å se historier som endret Norge her. Her vi sitter midt i julemarkedet, jul i vinterland.
Tusen takk, veldig hyggelig å være her.
Så bra, takk.
Gjenklang.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.